Takže dobré ráno všichni, já jsem rád, že jste dneska dorazili do Elementu tohleto ráno. Čeká nás poslední část seriálu Lifesaver, jak Dita říkala, a dneska budeme mluvit o tom, že Ježíš dává pokoj, což pro některé rodiče je skutečně důležité téma pro dnešní den. A já se nebudu ptát, kdo tady z rodičů potřebuje tohle téma, protože možná by vás vaše děti viděly a my chceme pozbudit, že ho nechceme ubít jejich ducha a tak dále. Ale je to důležité téma. Vždycky, když se bavíme o stresu nebo o strachu, tak je zbytečné se ptát lidí, jestli to doopravdy prožívají nebo ne. Protože víte, někdy tady v církvi, když děláme nějakou přednášku, tak někdy se ptám nějakou otázku. A chci, abyste mi dali najevo tím, že zvednete ruku, jestli jako s tím souhlasíte nebo ne, abyste jako mohli hlasovat, abyste mi dali najevo. Jsou samozřejmě lidé, kteří to vždycky bojkotují, protože ti nikdy nezvednou ruku na cokoliv se někdo z pódia zeptá, ale většina z vás se mnou to hraje. A myslím, že dneska opravdu nemá cenu se ptát otázku. Jestli prožíváme někdy stres, jestli víme, co to znamená prožívat stres nebo strach, že se o něco obáváme, protože je to zkušenost, kterou do velké míry každý z nás v různých formách prožívá. A asi to nemá cenu se ptát, kdo z vás prožívá někdy stres. A dokonce, když tak pozoruju sebe nebo jiné lidi, tak mám někdy pocit, jako by stres byl základní měrná jednotka našeho života. Dneska se stresuju ve stupni číslo 3, dneska se stresu ve stupni číslo 5, protože stres je něco, co prožíváme v různých formách, protože se strachujeme o tolik věcí. Je tolik toho, co nemáme pod kontrolou v našem životě, kde se může něco pokazit, co nás samozřejmě stresuje a máme z toho obavy a strachujeme se o to, aby to dopadlo, že stres nebo strach je skutečně součástí našeho života. A nevím, jak vy, ale já někdy mám pocit, že mám právo se stresovat. Že toho mám tolik, že mám úplné právo se stresovat. Možná nesouhlasí, ale skutečně někdy mám pocit, že mám na to prostě právo. Ale většinou jsem si všiml dokonce, že někdy jsem v situaci, kdy se nic převratného neděje v mém životě, z čeho bych měl mít strach nebo stres. Neděje se žádná nějaká akce nebo něco velkého, co by mi mělo přidávat na stresu nebo strachu. A stejně, i když se nic viditelného neděje, tak v sobě cítím takové vnitřní napětí a strach nebo obavy bezdůvodně. Je tady někdo, kdo mi rozumí? Fajn, super. Ani se neptá, zvednete ruku, ale jste skvělí. Jste chtěli asi zvednout ruce, takže to je opravdu skvělé, myslím, že mi rozumíte. Je to taková častá věc. Nedávno, když jsme tady měli Jackieho Whitea z naší partnerské církve Church on the Rock, tak my jsme s ním pak večer v neděli měli setkání pro muže a na tom setkání pro muže tam hodně byl takový prostor pro otázky a odpovědi. My jsme se mohli ptát na cokoliv, Jackie nám odpovídal. Je to už starší člověk, takže má spoustu moudrosti ze svého života, ze služby lidem, věděl toho spoustu. A někdo se ho zeptal v té konverzaci, jestli nám může říct jedno takové základní moudro, které se naučilo ze svého života ve svém životě, které by bylo aplikovatelné pro muže. Nějaké základní moudro, které taková ta zlatá věta, to nejdůležitější poselství pro muže, co by mohl říct. A Jackie se tak zamyslel, usmál se a řekl, myslím si, že to nejdůležitější je, abyste se přestali tak brát tak vážně, abyste byli furt ve stresu a ve strachu, že se něco nepovede. Prostě jako chlapi se neustále strachujeme, nedáváme to na sebe znát samozřejmě, protože jsme chlapi a vždycky máme věci pod kontrolou, ale vevnitř jsme malí kluci, kteří mají roztřesenou duši a tohle je to, co je ta nejdůležitější věc. A legrace byla, že pak o pár hodin později jsem byl s Jackiem a s jeho manželkou, jsme byli na večeři a tak jsem říkal Lindě, co jsme tam dělali na tom setkání pro muže a říkal jsem, že tam padla tahle ta otázka a Linda řekla, a co na to Jackie odpověděl? Tak jsem řekl tuhle tu odpověď a Linda se podívala na Jackieho takovým tím výrazem, toho je fakt to nejlepší, na co jsi přišel? Jako základní věc jako tvého života. A já jsem říkal, Lindo, tohle je přesně to, co jsme potřebovali slyšet. Když to Jackie říká, všichni chlapi říkali, jo, je to přesně. Je to přesně ono, protože skutečně je to, Je to velká oblast. Když půjdete dneska do knihkupectví, jakéhokoliv knihkupectví, tak máte celé regály knížek, jak zvládat stres, jak zvládat takové to napětí a deprese a všechny ty věci. Samozřejmě jsou deprese, které jsou nemoc, ale většina těch knížek mluví o takovém tom napětí, co cítíme, jako by věci nejsou pod kontrolou, nejsou v pořádku a jsou toho plné regály. A důvodem, proč jsou toho plné regály, když půjdete online, tak najdete spoustu článků na to téma. Ten důvod je, protože se to dobře prodává, protože lidi vystresováno z tolik věcí a strachuje se o tolik věcí neustále všude okolo nás i my sami. A takže mi dovolte se přece jenom zeptat anketní otázku. Kdo z vás věří, že když se budeme strachovat a stresovat v životě, tak si zkvalitníme a prodloužíme svůj život? Můžete zvednout, prosím, svoji ruku. Nikdo? OK. Druhá otázka. Kdo z vás věří, že když se budete strachovat, stresovat a neustále budete v nějakém napětí v životě, tak si svůj život pokazíte a zkrátíte? Můžete zvednout svoji ruku. To je zajímavý. Takže to jdeme dohromady jedna a jedna. Jo? Většina z vás věří tomu, někteří totiž nezvedli ruce, protože jako klasicky jsou tady, kteří bojkotují všechno, co říkám, ale to je fajn, jste v církvi, můžete bojkotovat toho, kdo mluví na pódiu. Však na věčnosti si to vyřídíme. A většina z vás věří tomu, že stres nám neprodlouží a neskvalitní život, ale naopak ho zkrátí a bude ten život bídnější. A přesto se většina z nás stresuje, nebo většina z vás jste zvedli ruce na začátku úplně. Tak jak to jde dohromady? My víme, že nám to v ničem nepomůže a přesto to děláme. Jako váš pastor vám chci říct, přestan s tím! A to bylo všechno, co jsem dneska chtěl říct. Ne, samozřejmě, kdyby to bylo takhle jednoduché, že? A tak musíme něco říct, máme ještě hodně času, takže tady zůstanu, ještě něco k tomu řeknu. Kdyby to bylo takhle jednoduché, že si jenom řekneme prostě přestaň s tím, tak by to bylo fajn, ale víme, že to takhle úplně nefunguje. Ale je to jedna z věcí, proč o tom mluvíme v téhleté sérii Lifesaver, protože jedna z věcí, kterou ti Ježíš nabízí pro tvůj život, jedna z věcí, za kterou dokonce Ježíš zemřel, jedna z věcí, kterou Ježíš ti chce dát jako dar, je pokoj. Je pokoj do tvého srdce, pokoj do tvé duše. My jsme mluvili tady v této sérii Lifesaver, že Ježíš, když přišel na tuhle zem, tak zemřel za nás, protože nás miloval a zemřel za nás za konkrétní věci. Ta smrt nebyla pro nějaký kosmický efekt, aby ti Bůh něco udělal pro tebe někde, že se nic nestane tady na zemi. On zemřel za to, aby si mohl začít žít život v plnosti. A to je náš základní verš, který jsme tady už citovali každý týden. A ten verš je, že zloděj přichází, tady Ježíš mluví o ďáblu, zloděj přichází, aby kradl, zabil a ničil, ale já jsem přišel, abyste měli život v plnosti. To je přesně to, co Ježíš pro tebe chce udělat. Ježíš chce, aby si dokázal zažít, aby si dokázal ochutnat život s velkým, život v plnosti a už tady na zemi. A řekli jsme si, že součástí toho života v plnosti je několik základních věcí. Jedna z toho je, že Ježíš ti odpouští tvoje hříchy, že uzdravuje tvého ducha, že odpouští tvoje hříchy a navazuje s tebou vztah. Říkali jsme si, že jedna z věcí je, že nám dává možnost se modlit za naše nemoci, protože uzdravuje naše těla. A další taková důležitá věc, co Ježíš dělá v našem životě, proč zemřel a jak se to projevuje ten život v plnosti našeho života, je, že nám chce dát pokoj, že nám chce dát uklidnění, že nám chce dát něco, co převyšuje to, co nám může dát pokoj z různých iniciativ tohle světa. A když se podíváme do Bible, tak vidíme, že už ve starém zákoně prorok Izajáš prorokoval, že až přijde jednoho dne Mesiáš, tak přesně tyhle ty tři věci, o kterých mluvíme v téhleté sérii, udělá. A v Izajáši 53. kapitole, tam je tenhle ten verš. A jenže on byl proklán, tady se mluví o tom Mesiáši, o tom, kdo položí svůj život za svůj lid, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Tady vidíme v tomhletom jednom verši, který napsal prorok Izajáš stovky let před Ježíšem. že Mesiáš, až přijde, ten lifesaver, ten opravdový Mesiáš, až přijde, tak udělá nejmín tři věci. Proč zemře? Proč bude proklán? Proč zemře? Proč položí svůj život? Proč bude bičován? Proč bude ukřižován? Mluví tady o tom, o našich nepravostech a našich nevěrnostech, to jsou naše hříchy. Mluví tady o našich nemocech, to je uzdravení. A pak tady mluví, že trestán byl pro náš pokoj. To znamená, že jedna z věcí, proč Ježíš přišel, bylo, aby si mohl prožít ve svém životě pokoj. Aby si mohl prožít pokoj, který bude mít jiný původ než uklidnění v tohle světa. A Ježíš později sám, když mluví se svými učedníky už ke konci svého působení na téhleté zemi, tak říká přesně tuhletu věc a je to dost důležitý verš, na který se podíváme trošku déle. Ten verš mluví o tom, že on dává skutečně pokoj jako dar a ten pokoj má jinou identitu a na to se podíváme. Pojďme se podívat, co tady říká. Je to napsáno v Janově evangeliu a Ježíš tady říká, je to přímá citace jeho slov. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuďte se v srdcích a nemějte strach. Mimochodem, ta fráze, nemějte strach, je jedna z nejpoužívanějších frází ve starém i novém zákoně. Protože Bůh není někde daleko oddělený od naší lidské zkušenosti. On ví, že tohle je jedna ze základních emocí, kterou trpíme na tomhle světě. Máme strach. Věci nejsou pod kontrolou. Věci se dějí tak, že nemůžeme ovládat. Máme strach, jestli to zvládneme. Ale Ježíš tady říká, on říká, odkazuji vám. To je něco jako odkaz, jako dar. Ježíš, to je jedna z jeho posledních promluv se svými učedníky. On říká, tohle je můj dar. Jenom o verš předtím mluví o utěšiteli, o Duchu svatém, kterého posílá. Říká, já vám posílám utěšitele, někdo, kdo utěší vaši duši. Já vám odkazuji pokoj, který je jiný než pokoj, který vám dává svět. A to je zajímavé, protože jaký pokoj nám dává svět? Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký pokoj nám dává svět? Jaký pokoj můžeme zažít ze strany světa, protože Ježíš se tady kontrastuje. On se staví do protikladu s pokojem světa, takže musíme se zamyslet nad tím, jaký pokoj nám dává svět. A ve světle naší série Tváře zla, kterou jsme měli před tohletou sérií Life Saver, pokud jste tady nebyli, tak si to určitě posledně na podcastu, protože to byla velmi důležitá série. Mluvili jsme v té sérii o světě, ve kterém žijeme a mluvili jsme o tom, že tenhle ten svět je zlý, protože je ovládán různými silami a jsou tři takové síly, které řídí chod tohle světa, které my uvádíme jako lidé v praxi, nebo uvádíme v chod, nebo uvádíme do našich životů, tyhle ty tři síly. Říkali jsme si, že podle autoru Nového zákona ty tři síly, které řídí tenhle ten svět, je žádost očí, žádost těla a pýcha nebo namyšlenost života. To jsou tři konkrétní síly, které řídí tenhle ten svět. Žádost očí vlastně říká, já to chci mít. Každý z nás to zažívá, když něco chce. A někteří to prožívají tím, že se chodí mučit do obchodních domů a chodí kolem výloh. A žádost očí začíná v nich probouzet všechny různé síly, které ani nechceme vidět, že máme. Žádost těla je žádost zaměřená na prožitek. Já to chci zažít. A to může být cokoliv. Může to být, já chci zažít to skvělé jídlo, přes které se dostanu až do nirvány, nebo já chci zažít tu nejlepší dovolenou mého života, nebo já chci zažít tu největší lásku. Nic z toho není špatné, ani z toho chtít věci není špatné, ale tohle dokáže probudit síly, o kterých jsme ani nevěděli, že v sobě máme. Že jsme schopni pro zážitek obětovat někoho, koho máme rádi například. Žádost těla říká, já to chci zažít. A pak je tady pýcha nebo namyšlenost života, to je třetí ta síla, která řídí tenhle ten svět a to je taková ta síla, která říká, já jsem lepší než jiní. Moje situace je jedinečná. Víte, to je, když se někdy mám nějaké poradenství s lidma nebo pastoruju někdy nějaké lidi a bavím se s nima, Většina lidí přichází za mnou s tím, že oni, jejich případ je ten jedinečný, že nikdo jiný neprožívá to, co oni, že nikdo jiný nezažívá to, co oni, že oni mají tu jedinečnou situaci. A já vám si něco říct. Vy jste jedineční jako lidé. Vy jste, každý z vás je originál a jste jedineční. Vaše situace jedinečná není. Je zhruba 4 až 10 různých situací, které se opakují neustále. Všechny příběhy, které mi říkáte, už jsem slyšel v jiných verzích předtím a uslyším je ještě po vás. Vaše situace není jedinečná, vy jste jedineční, ale vaše situace není. Ale my, když jsme v nějaké situaci, řešíme nějaký problém, tak žijeme v iluzi, podleháme iluzi, že my jsme ti jedineční a zasloužíme si zvláštní přístup, jiný než všichni ostatní, protože my prožíváme něco jedinečného. A stejně tak to platí, ale i v tom jakoby pozitivním. My jsme lepší národ než jiný národ. Někdy čtu na internetu takové ty články, kde se lidé vymezují z jednoho národu proti druhému a dělají si srandu z jiného národa, protože my jsme přece lepší. Stejně tak to může platit o sportovních týmech. My jsme lepší tým. My dokonce občas i vyhráváme, na rozdíl od tam těch týmů. Jako je třeba Arsenal, co si dělám vždycky srandu proti za... My máme lepší výsledky. My jsme lepší. Jo, to je ta pícha života. My jsme ti jediní, kteří tomu rozumí. My jsme jedineční. My jsme ten nejlepší národ. My jsme ti nejmírumilovnější národ. My jsme zkrátka Češi. Kromě několika z nás, kteří nejsou, ale to jsme vám odpustili. Můžete být součástí toho nejlepšího kmene, aspoň když jste tady dneska s námi. Tohle jsou 3 síly, které řídí tenhle ten svět. A v těchto těch silách hledáme svůj pokoj, své uspokojení. A není vůbec překvapení, že naše uspokojení života hledáme v materialismu, to je já to chci, materialismus, čekáme, že materialismus nás uspokojí. Když si koupíme jenom tu příští velkou věc, tak už budu vždycky šťastný. Až do příštího modelu. Že hledáme svoje uspokojení v materialismu, že hledáme za druhé svoje uspokojení v hedonismu. Hedonismus je touha užívat si. Je to takový toto heslo, užij si dneska, protože zítra zemřeš. Dneska je tvůj den. Nekoukej napravo, nalevo, jdi kupředu, sebr si všechno, co máš. To je tvůj život, to je tvůj svět. Všechno ti patří. Hedonismus. Myslím, že zážitky nám najdou uspokojení v tomhletom světě a pak arogance, jako pícha života. Arogance, my jsme ti lepší, my jsme ti úžasnější, my žijeme přece v tom nejlepším městě pro život České republice, v Hradci Králové, ti, kteří tady přijeli z Pardubic, my se vám, na mě líto, že musíte trpět, ale jsme rádi, že alespoň jednou týdně zažijete tuhletu nirvánu v Hradci. Arogance. My jsme ti nejlepší. Tak snadné tomu věřit, když žijete v Hradci. Ale chápete, co mám na mysli? Taková věc zrovna si zaslouží potlesk. To vypovídá hodně o našem duchovním stavu, přátelé. Tohle jsou síly, které řídí náš život. A hledáme v nich uspokojení. Problém je, že nikdy není dost. Vždycky bude někdo, kdo má víc než ty. Kdo si může koupit lepší model než ty. Kdo má ten poslední model, který ty jenom u něho svintáš ve výloze. Vždycky je někdo, kdo si může dovolit lepší dovolenou než ty. Kdo jede na více exotická místa než ty. A ty samozřejmě to jako chceš zhodit a říkat, no já mám stejné radši jeho české rybníky. Já vím. Vždycky je někdo, kdo prostě má toho víc. Kdo si může dovolit víc. Kdo může zažít víc. Kdo může vyprávět lepší příběhy. Kdo je v lepší partě než si ty. A kdo v té lepší partě je dokonce ještě víc populárnější než ty. Vždycky je někdo, kdo je arrogantnější, kdo prožívá víc hedonismu a víc materialismu než ty. A to nás stresuje. Protože když se podíváme na ty lidi okolo sebe, tak si říkáme, že jsme nedostateční, že nemáme dost, že nejsme dost, že jsme neprožili dost, že nejsme ještě in, že jsme ještě nedostali se out, já nevím, co ještě všechno, down a up. Ale chápete mě, toho je náš smysl života, chceme dosáhnout něčeho, být někde. A pak budeme spokojní, pak se rozdáme všem. Jenomže to nikdy nepřijde, protože vždycky bude někdo, kdo je na tom líp než ty. Vždycky. Protože tvoje uspokojení je uspokojení, které dává tenhle svět, jak říká Ježíš. A ty nebudeš mít nikdy dost. A Ježíš tady říká, se vrátíme k tomu verši, on tady říká, já vám odkazuji svůj pokoj, který je jiný, který dávám jinak než tento svět. Dávám vám pokoj, který funguje jinak než tenhle svět, protože tenhle ten pokoj nespočívá v tom, kolik toho máš, nebo kam jsi došel, nebo co jsi získal, ale ve tvé nové identitě, jak tě vidí Bůh. To může být pro tebe zdroj pokoje a může být pro tebe zdroj naděje, o kterém si ještě ani nesnul. Možná to je důvod, proč Ježíš na jiných místech říká, hledejte nejdřív Boží království a všechno vám bude přidáno. Protože když najdeš ten zdroj své identity v Božím království, v Bohu, tak ty ostatní věci pro tebe ztratí na důležitosti. A to neznamená, že to je špatné. Bůh ti je dá, ale nebudou pro tebe smyslem. Možná to je důvod, proč apoštol Pavel říká, spokojte se s tím, co máte. Nebuďte neustále ve stresu, že chcete něco víc. Protože pokud najdeš svoje uspokojení, pokud pravá zbožnost najde uspokojení v tom, co má, najde uspokojení v Bohu, možná všechny ty věci okolo budou fajn bonusem, ale ne smyslem našeho života. A možná to znamená, že se promění vnímání toho, z čeho jsme vystresovaní. A apoštol Pavel později píše do Efezu takovou dlouhou pasáž, kterou přečtu. Přečtuji proto, že ta církev v Efezu, které to píše, to byla církev složená z pohanů. Teď z hlediska nového zákona, kdokoliv není žid, je pohan. Pokud si říkáte, pohan je nadávka, jednou jsem mluvil o pohanech a přišel tam jedna paní a říká, to je takové pejorativní označení. Jsem říká, ale vy jste pohan, já jsem taky pohan, my jsme všichni pohané, protože pokud nemáte židovské předky, z hlediska nového zákona jste pohanka, pohan, pohanka ne, že jo, to je nějaká blbina. Ale rozumíte mi. Takže z hlediska nového zákona, pokud nemáš židovské předky, jsi pohan. A církev Efezu, které Pavel píše následující pasáž, kterou vám přečtu, je celá psaná pohanům. To znamená lidem, kteří z hlediska starého zákona, z hlediska toho, jak starý zákon je v jádru část Bible, která popisuje Boží jednání s Izraelem, s Židy, jako vyvoleným národem. A říká vlastně starý zákon, když nejsi součástí toho izraelského národa, nemáš nic. Jsi pohan, jsi mimo to, co Bůh dělá. Izrael tě má přivést tomu správnému jednání, ale ty jsi jinak mimo. Tvoje identita není v tom, že máš vztah s Bohem přímo. Ale najednou Kristus tohle všechno mění a apoštol Pavel píše té církvi do Efezu, která je plná pohanů, kteří neměli žádnou minulost, teda žádnou budoucnost v minulosti, neměli žádnou naději pro budoucnost, neměli nic, tak jim píše slova, že Ježíš to mění, protože nová identita je to, co Ježíš pro tebe dělá. Udělá z tebe něco nového a zrušil oponu, bariéru, zeď, která tě oddělovala od toho, co jsi mohl mít, protože jsi byl na druhé straně zdi. Najednou ta zeď je zrušená a má všechno to, co Bůh slíbil, když jsi Izrael, je to tvoje, protože Bůh tě má rád a protože tě zahrnul skrze Krista do své smlouvy. Přečteme si, co tady říká. A apoštol Pavel v té pasáži mluví těm pohanům a říká, v té době, když jste ještě byli nevěřící lidé, tohle je v tom kontextu, v té době, když jste byli nevěřící lidé, jste byli bez Krista, odděleni od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ten kus zastavíme tady. Byli jste cizí. Bůh se na vás podíval a řekl, jste cizí. Já jsem vyvolal svůj národ, vy jste cizí, vy jste zazdí. Vy jste oni, vy jste ti jiní. Nemáte žádnou naději na tomhle světě. Nemáte Boha na tomhle světě. Nemáte žádné zaslíbení, žádné sliby, žádné sliby, které dávám svému lidu. Jste zazdí, jste oni, jste jiní. Ale nyní jste v Kristu Ježíši. Když jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. Ježíš zemřel, aby odstranil tu bariéru mezi sebou, mezi Bohem a mezi tebou. Ty jsi byl daleko, ale díky Kristově krvi, díky tomu, co Ježíš udělal, on zrušil tu překážku a teď jsi najednou blízkým. On sám, on, Ježíš, je naším pokojem. On sám je naším pokojem. Identita v něm nám dává pokoj. On spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Proto už v Kristu není Žid a Řek, muž a žena, otrok nebo svobodný, protože v Kristu najednou jsme všichni lidé, kteří mají přístup k Bohu, a tady Pavel to pokračuje a říká dál, tak to nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, nebo skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak, a to je důležitá věc, můžete přistupovat Otci svobodně jako lidé, bez jakýkoliv prostředníků nebo jakýkoliv systému. A tak to Pavel končí a říká, a tak již nejste cizinci a přistěhovalci. Už nejste ti, kteří jste zrovna u dobrého kmene, který má nějakou zvláštní milost od Boha, proto můžete něco od něho dostat. Už i vy jste blízci, už nejste přistěhovalci a cizinci, ale jste spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. To je naše nová identita. Jsi najednou člen Boží rodiny. Když jsi následovník Krista, tak o tobě Bůh říká, jsi můj syn, jsi moje dcera, jste moje děti. A proto jste bratři a sestry. Jsme jedna velká rodina. A jsme spolu. Není žádná překážka. Není žádná bariéra. Není nic, co by vás oddělovalo. Pokoj, který ti dává svět, pravém slova smyslu světský pokoj, je založen na aroganci, na hedonismu, na materialismu. Pokoj, který ti dává Ježíš, je založený na vztahu s ním. A ten vztah s ním, on se stál pokojem, ti může pomoct najít záchranu. My jsme nazvali tu sérii Lifesaver, jako někdo, kdo zachraňuje životy. Protože Ježíš chce být tvým zachráncem, který zachraňuje tvůj život. Pokud se budeš chtít nechat zachránit. Protože někdy my se nechceme nechat zachránit a chceme se zachránit sami. Možná vám pomůže taková ilustrace dneska na závěr. Budu právě takový celku známý příběh, pokud sledujete zprávy. 13. ledna 2012, relativně nedávno, 13. ledna 2012, se několik tisíc nadšených návštěvníků a nadšených výletníků nalodilo na luxusní loď, které se přezývalo Titanic 21. století. A ubytovali se do kajut a šli na zábavu, užívali si to. Zhruba po 2 hodinách té cesty se pasažéři lodí Costa Concordia, někteří z vás víte už, o čem mluvím, je to příběh, který se stál před 2 lety, vydali na zábavu a na jídlo. Někteří zasedli do různých restaurací, kde měli 7chodové menu, jiní šli na různou do kina, na různé do divadla, na různou zábavu. Když zhruba 2 hodiny po vyplutí, mimochodem, sám řekl, že bylo 13. ledna, bylo to pátek 13. Pro ty z vás, kteří máte rádi pátky 13. Když bylo pátek 13. ledna, zhruba 2 hodiny po vyplutí, najednou ucítili náraz a vypadla světla. V první chvíli většině z nich probleskou hlavou myšlenka, že si někdo jenom dělá kanadský žertík, protože to bylo skoro na 2 měsíce přesně 100 let od potopení Titaniku. Titanik se potopil v roce 1912 v dubnu. Tohle byl leden 2012, skoro přesně 100 let. V okamžiku nárazu hudba, která zrovna hrála, bylo My Heart Will Go On z toho slavného filmu Titanic. Chápete to? Takže když se to stalo, chápete, jo, přesně 100 let, pátek 13. hraje písnička z Titaniku a najednou usítíte náraz a vypadnou světla. První, co vás napadne, tady si někdo dělá srandu. Tady si někdo dělá s nás legraci. Ale na neštěstí to legrace nebylo. Costa Concordia skutečně narazila, začala se potápět a nastal tam obrovský chaos. Lidé, kteří měli být instruováni, co mají dělat, to znamená posádka, často vůbec nevěděla, co mají dělat. Najednou se ukázaly takové ty lidské osudy plné nahotě. Někteří se projevili jako praví hrdinové, dokonce někteří položili svůj život při záchraně jiných. Ale jiní utekli zbaběle pryč, včetně kapitána. A někteří lidé utekli pryč z lodi a nakonec několik desítek, necelých 40 lidí, se utopilo na té lodi. A je to známý příběh. Ale víte, co mě nejvíc na tom příběhu zaráží? Kde se to vlastně stalo? Ta loď ztroskotala kousek od břehu. Koukněte se na tuhletu fotku. Ta loď ztroskotala kousek od břehu. To nebylo na širém moři uprostřed oceánu, kde prostě, když ztroskotá loď, tak máte malou šanci na záchranu. Jako Titanic. Ta loď ztroskotala doslova pár metrů od břehu. Přesto se utopilo přes 40 lidí, nebo kolem 40 lidí. Protože když vypukla panika, lidé podlehli tomu, co pak později při šetření odborníci nazvali efektem Titaniku. Efekt Titaniku bylo najednou její vnitřní přesvědčení, že jediná záchrana, kterou mají, že jediný způsob záchrany, který mají, samozřejmě byla tma, oni nevěděli, že jsou takhle blízko břehu, ale mohli se kouknout na mapu. A někteří to skutečně udělali, někteří se podívali do svých iPhoneů a kde by jsme kousek břehu a dostali se na břeh. Ale většina lidí se nekoukla nikam. Ale podlehli mylnému dojmu, že jediná jejich záchrana v jejich ztroskotání jsou záchranné čluny. Tak tam začala rvačka o záchranné čluny. Někteří z posádky spustili záchranné čluny a ujeli sami bez lidí. Lidé se rvali o záchranné čluny, protože najednou měli efekt Titaniku, měli zatmění svého mozku, protože najednou uvěřili, že jediný způsob záchrany je naskočit do záchranného člunu, jinak je jejich život spečetěn. Ale byli pár metrů od břehu. A to je v jistém smyslu je přesně to, co se děje mnohým z nás v našem životě. Záchrana od Ježíše pro tvůj život je jenom pár metrů od tebe. Je jenom na dotek vzdálená. Ale ty se snažíš zachránit sám. Snažíš se najít pokoj pro svůj život ve všech věcech, které ti tenhle svět nabízí a pořád nemáš dost, pořád nejsi spokojný a nevíš, proč to tak je, protože záchrana je blízko, ale ty si podlehnul tomu efektu světa. Věříš, že tohle je to, co ti dá uspokojení a pořád nemáš dost. Trošku mi to připomíná jeden starý verš v Izajáši. Začali jsme Izajášem, skončíme Izajášem. Kdy on napsal něco podobného o lidech, které chce Bůh zachránit, ale oni se nechtějí nechat zachránit. Oni se chtějí zachránit sami. A Izajáš tam napsal, je to v 30. kapitole toho proroka, on tam říká, neboť toto praví Hospodin, panovník Hospodin svatý Izraele. Poslouchejte dobře, to je našemu tématu. Obracení a stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, říkáte, nikoli utečeme na koních. To je přesně, co jsme viděli v tom příběhu o Concordii. Je tady možnost záchrany. Je tady možnost spásy. A ta možnost spásy vyžaduje tvoji důvěru. Důvěru v Boha, že on skutečně má ve své misi, když na tebou přemýšlí o tobě dobré věci. Že on skutečně ti přeje pokoj, že ti přeje budoucnost, že má pro tebe připravené věci, které přesahují tvoje dnešní představy. Je to otázka důvěry. Je to otázka toho, jestli uvěříš, že skutečně Bůh je, kým říká, že je a že udělá to, co říká, že udělá. A nebo jestli si budeš snažit zachránit sám. A řekneš, jako tady tihleti lidé, my radši utečeme sami. My radši najdeme uspokojení sami. My radši najdeme to, co nám dá smysl sami. Utečeme na koních. A pak prorok pokračuje dál a říká, jo, skutečně utíkáte, ale neutíkáte na koních, utíkáte před tou armádou, která se navazuje a tak dále. Protože nakonec, když utíkáš od zdroje záchrany, protože se snažíš zachránit sám, tak se neustále snažíš zachránit a vždycky jsi na hraně zničení. Ježíš je pravý lifesaver. Jeho záchrana je tobě na dotek ruky. Stačí jenom se natáhnout a říct, Ježíši, já ti chci věřit. Dokonce, když je pro tebe těžké věřit Boha. A já chápu, že prožíváš v životě různé věci, máš různé intelektuální otázky, které nemáš vyřešené, máš emocionální spory, máš nějaké věci, které se přihodily, které nechápeš. A je někdy těžké věřit, ale můžeš udělat to, co udělal ten jeden muž evangelii, když přišel za Ježíšem a prosil ho o uzdravení. A Ježíš řekl, všechno je možné těm, kdo věří. A ten člověk řekl, já nevěřím, ale pomož mojí nedověře, pomož mojí nevíře, pomož mi, abych dokázal věřit. Možná je to, co potřebuješ udělat dnešní ráno. Říct, Ježíši, pomož mi věřit. Já nechci spoléhat na pokoj tohoto světa, který mě nakonec vždycky dovede k tomu, že nemám nikdy dost. Ale chci najít pokoj, který dáváš ty, který převyšuje tenhle svět, pokoj, který je založen na jiných základech. Pokoj, který je v identitě, že jsem tvůj syn, tvoje dcera, že jsem tvoje dítě. A já bych chtěl, abychom zakončili dneska celou tuhletu sérii tím, že se za vás pomodlím, ale než se za vás budu modlit, tak vám chci udělit požehnání. Někdy to děláme, nemoc často. Na tom není nic magického, udělení požehnání, ale je to dobrá věc, když můžeš přijmout něco, protože když tady říká, vám odkazuju a vám dávám jako dar svůj pokoj. Takže jestli vás můžu poprosit, pokud chcete přijmout to požehnání, dejte ruce tak, jako byste měli dostat dárek. Znovu říkám, není to nic magického, je to pouze, že se fyzicky přichystáme na to, abychom něco přijali duchovně. Na tomhle principu funguje třeba skládání rukou. Když se modlíme za lidi a položíme na ně ruce, ten dotek sám nic neznamená. Ale fyzicky tím dávám najevo, já něco mám, co ti předávám. Je to fyzický obraz duchovní skutečnosti. Tak jako křest ve vodě například. Tak toho je fyzický obraz duchovní skutečnosti. Mít nastavené ruce ti v ničem samo o sobě nepomůžou. Můžeš mít nastavené ruce chodit všude po městě. Ale když to uděláš s vírou, tak tím nároveň říkáš, Bože, něco mi dej. Něco mi dej, co mi chceš dát jenom ty. A já vám si požehnat tím veršem, který napsal apoštol Pavel v jiné církvi do Tesaloniky. A to je verš o pokoji. A tím vám požehnám, pak se vás pomodlím, pak to zakončíme a pak vás necháme jít. Takže jestli chcete přijmout to požehnání, nemusíte to udělat, není nic na tom magického, nemusíte to vůbec udělat, ale jestli chcete přijmout požehnání, nastavte ruce, jako byste měli něco dostat. Klidně zavřete oči a se můžete soustředit pouze na to, s čím vám chci požehnat. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že my jsme mohli mluvit v této sérii Lifesaver o tom, že ty jsi někdo, kdo zachraňuje naše životy. Uzdravuješ naše těla, naši duši, odpouštíš naše hříchy, protože nás miluješ, protože jsi použil svůj život, abychom mohli prožít život v plnosti, abychom mohli ochutnat, jak může chutnat takový život plnosti. A já se modlím za každého jednoho z nás, to dneska na tomto místě, za všechny posluchače, kteří jsou tady v sále, i dokonce za všechny, kteří poslouchají podcasty právě teď. Já se modlím za to, aby si je naplnil svým pokojem, který dáváš, který je větší než tenhle svět. Pokoj, který je založen na identitě, kterou máme v tobě, protože ty jsi se stal naším pokojem. Amen. Děkuji moc za to, že jste tady byli, že jste poslouchali tuhletu sérii a teď vám řeknu několik informací a tady ještě zůstanu, protože jí v tom trochu pomůžu.
Já jsem poprosila Lukáš, jestli mi s tím ještě pomůžeš. Já doufám, že na závěr téhleté série si zapamatujeme dlouhodobě jednu věc, že Ježíš je skutečně takovým záchranným kruhem. To, co jsme tady viděli v té grafice po ty 3 týdny, tak doufám, že v nás někde hluboce zůstane, že kdykoliv budeme v životě potřebovat, tak Ježíš je připraven být naším záchranným kruhem. A pokud si říkáte, z čeho Lukáš čerpá, tak já jsem ho poprosila o to, aby nám dnes přinesl nějaké knihy, z kterých se připravoval na celou tu sérii. A já bych ho poprosila, aby ty knihy představil. A my jsme se rozhodli, že některým z vás bychom tu knihu chtěli dát jako dárek. A Lukáš teď kontra vysvětlí, jakým způsobem to darujeme a něco řekne o těch knihách.
Je to taky proto, že příští týden, jak už jsem říkal, slavíme narozeniny, takže čas na dárky. O Kristu existuje fura knížek. Je to jedno z nejfrekventnějších témat v literatuře za celou historii od doby, co Ježíš na téhle zemi chodil. A v češtině těch knížek není tolik, dvě knižky, které se mi velmi, velmi, velmi líbí o Ježíši Kristu, které mluví o tom, jaký Ježíš byl, z toho, jak ho můžeme chápat z evangelií, jsou tyhle dvě knižky, které tady máme pro vás. Jedna se jmenuje Králův kříž, je to knižka, která popisuje Ježíše celou jeho službu, a druhá se jmenuje Nádherný psanec. A tahle ta knížka, ta vyšla teď úplně čerstvě skoro z tisku. Jo, ještě voní. Tak tahle ta knížka je jedna z nejlepších knížek, kterou jsem kdy četl o Kristu, protože popisuje Ježíše jinak, než ho máme v očích našich náboženských představách. Všichni jsme viděli obrazy Krista, filmy o Kristu, a někdy to formuje naši představu. Tahle ta knížka velmi krásně vyvrací naše představy a ukazuje na tom, kdo Ježíš doopravdy a jak se doopravdy choval. Výborná knížka.